Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Poletje se počasi izteka. Na delovni mizi pa še vedno dvojna številka revije Maska, poletje 2016. Na naslovnici velik napis Postfuturistični manifest, avtor Franco Berardi Bifo. Manjši napisi izdajajo avtorje drugih člankov v reviji, v vodniku urednice Amelije Krajger pa med drugim beremo.
Današnja umetnost in njene raziskave histerično hlestajo za nemogočimi obljubami o tržni vrednosti. Izrekamo odločni ne korporativni miselnosti, umetnosti in njenem raziskovanju. Vzeli si bomo čas in prostor za to, da bomo pri svojem delu in delovanju lahko tvegali in sanjali. Če kaj, potem ima umetnost in znanstveno raziskovanje pravico do napake. Brez strahu si bomo dovolili predvsem to, da naši eksperimenti spodletijo. In spodletelo nam bo zmeraj znova in spodletelo nam bo vsakič bolje. Pokazali bomo zobe atomizaciji našega dela in mišljenja, gradili bomo skupnosti za kreativni dialog enakih z enakimi, zgradili usporedne oblike eksistence, kjer bosta pomembni ustvarjalna izkušnja in svoboda.
Več o svojem besedilu in pričujoči maski bo vsak trenutek povedala Amelija Krajger, potem pa vas vabimo, da prisluhnete poudarku iz vsebine, ki smo ga izbrali za današnjo oddajo. Spoštovana Amelija Krajger, vaš uvodnik v izdaji revije Maska ste naslovili za brezpogojno svobodo umetniškega raziskovanja. Prosim za krajše pojasnilo tega izbranega naslova.
Moj uvodnik v poletno številko Maske se pravzaprav navezuje prvenstveno na osrednji tematski blok, ki izhaja iz postfuturističnega manifesta italijanskega intelektualca Franca Berardija Bifa. Sem pa nekoliko intertekstualno, ne, kot se navezuje na Bifa, tudi sama dodala še nekaj velikih imen mislecev umetnosti, sodobne umetnosti in sicer podnaslov mojega uvodnika je prosto po Franco Berardiju Bifu, že omenjenem, Susan Sontag, Jacques Derrida, Slavoju Žižku, Rastku Močniku in Bertu Brehtu. Ta moj uvodnik je tokrat seveda nekoliko drugačen, kot so sicer uvodniki v umetnostne revije, kaj ti na nek način sem, ko opazujem pač svet, kam plove v raziskovanje, tako v umetnosti kot v znanosti, se mi zdi, da ima Franco Berardi Bifo prav. Ne? Nekdani proletariat, ki ga sam imenuje kognitariat, se pravi prekarizirani intelektualci, smo pravzaprav ujetniki najrazličnejših razpisov, najrazličnejših zbiran točk po znanstvenih revijah, tako kot tudi Maska je v tujini velja za znanstveno revijo, v Sloveniji je to strokovna revija in na nek način se mi zdi, da bi bilo treba znanstveno raziskovanje približati umetnosti ali celo poeziji. Zato je ta moj uvodnik manifest v resnici v 11 točkah, kot jih ima tudi Bifov manifest, 11 točk, postfuturistični manifest, ki govori na nek način o tem, skratka, če je futurizem prisegal na hitrost, navdušenje na tehnologijo, tehniko, je 100 let kasneje, se pravi natanko 100 let po Marinettijevem futurističnem manifestu, Franco Berardi Bifo v zelo poetičnem svojem postfuturističnem manifestu povedal, da je zdaj treba prisegati na počasnost, na poezijo. Ker svet živi v tako hudem pospešku, da preprosto ne zmoremo več obvladovati vseh informacij, s katerimi smo bombardirani na dnevni bazi in iz tedna v teden, kar nas zelo, zelo, zelo izčrpava. Preprosto se mi je zdelo potrebno opozoriti na stanje stvari v umetnosti, v raziskovanju, o tem, kako smo ujetniki najrazličnejših razpisov, kako je denarja za javno dobro vedno manj, zato tudi rečem, slavili bomo vsak intelektualni napor, ki bo zmogel zgostiti različne miselne hitrosti v vodomete raziskovalnih strasti.
Hvala lepa. Več o tem bomo slišali malo pozneje. Mogoče bi pa zdaj še predstavili poglavitne vsebine tokratne revije.
Kot rečeno, je osrednji tematski blok posvečen postfuturističnemu manifestu, na nek način, kar prisegam na spoj umetnosti in znanosti in raziskovanja, se mi je zdel pač otvoritev z original Frankovim Berardijevim postfuturističnim manifestom primerna zadeva. Hkrati so pa mlade prekarke, intelektualke, pred nekaj leti naredile eno zanimivo, en tak lecture performance, se temu danes reče, skratka predavanje, ki je na meji umetnosti in so na nek način intertekstualno ves čas komunicirali natanko z postfuturističnim manifestom Franka Berardija. Skratka, Nika Arhar, Pija Brezavšček, Katja Čičigo in Saška Rakev in Jasmina Založnik so v svojem performansu komentirale in se intertekstualno navezovale na Berardijev poetično napisan manifest. Hkrati so se pa ukvarjale seveda, kaj pomeni biti samozaposlen v kulturi danes. Njihov performans je nastal nekako pred 3 leti, ponovile so ga večkrat. Kar sem tukaj objavila, je pravzaprav skoraj da predloga za predstavo, ki so jo same pač naredile.
Če polistava po reviji nekoliko naprej, kaj predstavljate še tokrat?
Revija Maska vsakeč prinaša tematske strani, včasih so te obsežnosti, drugič manj. Kot strokovna revija je pravzaprav pazim kot urednica na to, da so članki taki, da nikdar ne zastarijo. Skratka, da lahko tudi revijo Maska vzamete v roke 10 let kasneje in še vedno boste lahko prebrali odlične članke o procesualnem gledališču Dragana Živadinova, na primer. Ta številka, mislim, vsaka številka se trudim, da poleg osrednjega tematskega bloka prinaša tudi relevantne premisleke večjih mednarodnih ali slovenskih festivalov, poglobljene recenzije, daljše recenzije, knjig, strokovnih knjig ali znanstvenih publikacij, posvečene gledališki teoriji in zgodovini. Skratka, poletna številka se posveča lanskoletnemu velikemu dogodku praškemu kvadrienalu. O tem piše naša biograjska stalna sodelavka Irena Šentovska. O lanskoletnem puljskem mednarodnem gledališkem festivalu PUF. Poleg tega poskušamo slediti fenomenom resnično sodobnega gledališča, ki se ukvarja tudi s hibridnimi praksami, tako Tomas Irmer piše o posebnem projektu, kjer je Tomas Lilienthal, ko je nastopil v Nemčiji svoje umetniško vodstvo, v mestu postavil ogromno mehnih montažnih hišic in na ta način opozoril na problem gentrifikacije. Se pravi, zanima nas predvsem umetnost kot akcija v svetu, ki opozarja na probleme sodobnega sveta, tudi urbanistični problemi, skratka izseljevanje, draga stanovanja v centru in to je v Nemčiji, tako kot počasi tudi pri nas postaja velik problem, skratka ljudje se izseljujejo iz raznih četrti, tem ostajajo pač prostor samo še za bogatejše sloje, drage trgovine, skratka, izganjajo ljudi iz raznih urbanih središč. Umetniški projekt Šabi Šabi, jaz ga žal nisem uspela videti, ker se je zgodil v Nemčiji, ampak se mi je zdel, ko mi je Tomas sam razlagal, zakaj gre, sem rekla, nujno je treba o tem pisati, no, in zato sem mu pač ta članek naročila. Skratka, v teh hišicah je bilo možno prespati. Imel si zaston nočitev, ali si bil turist, ali si bil in tam si se srečeval z ostalimi ali prebivalci ali turisti In šlo je za, na nek način družabno srečanje, kar ti umetnost, mislim, nikoli ne smemo pozabiti, da je umetnost tudi nekaj, da je zelo pomemben del umetnosti in gledališča je njegova družbenost. Skratka, ta spoj gledališča, ko postane na nek način v neki inštalaciji sam gledalec, tudi akter, odpira mnogo, mnogo zanimivih vprašanj za naprej. No. Tako da, kar si dosti krat želim kot urednica je to, da bi neko poročilo, kar se je tudi že kdaj zgodilo, neko poročilo ali nekakšna recenzija nekega fenomena, bodi si obrobnega, ampak zanimivega, sprožil nova razmišljanja o poteh hibridnih umetniških praks in da bi en članek sprožil potem novega. Skratka, da bi šlo za nekakšno nadaljevanko v publikaciji, kot je Maska.
Preučevanje terminologije je v zadnjih nekaj desetletjih postalo vidnejše. To je deloma posledica tega, da je družbena in profesionalna praksa dobila bolj globalne razsežnosti, zaradi česar se je povečalo kroženje usposobljenih in izkušenih strokovnjakov v različnih jezikovnih, izobrazbenih in izkustvenih kontekstih. Terminologijo zdaj obravnavamo kot samostojno disciplino, ki ponuja ustrezne teorije in tudi možne praktične aplikacije. Zanjo se najde prostor na vseh specializiranih področjih, kajti nobena strukturirana disciplina ne more delovati brez specifične terminologije, ko skuša posredovati specializirano vednost svoje domene. Terminologija je tudi interdisciplinaren predmet, s katerim se ukvarjajo študenti različnih univerzitetnih smeri, zlasti tistih, ki so povezane s prevajanjem in tolmačenjem, jezikoslovjem, kognitivnimi znanostmi.
V ozadju poslušamo začetek besedila dejanja priznanja, politične razsežnosti terminologije, ki ga najdemo nekje na 68. strani revije Maska. V njem Stefana Quilina, predavatelj na oddelku za gledališke študije na Univerzi Malte, razpravlja o političnih razsežnostih terminologije, kot se mu razpira v optiki teorije o politiki priznanja. Razpravo uokvirja študija dveh primerov, znanstvenega gradiva o gledališču v Afriki in laboratorijske prakse, ki jo razvija Frank Camilleri, malteški gledališki praktik in teoretik. Iz besedila.
Izraz politično oziroma politika je tu uporabljen tako, kot ga je pojasnil Andrew Haywood. Haywood družbeno življenje razume kot omrežje razlik in politika se pojavlja kot praksa, ki posreduje med temi različnimi mnenji, potrebami in interesi. To razumevanje je namenoma široko, da lahko zajame sleherni vidik družbenega življenja, v katero sam vključujem tudi željo po priznanju lastnega dela. To priznanje ima politične razsežnosti, kot je razvidno iz že omenjenih teorij o politiki priznanja. Ta politika in priznanje kot tako se je pojavila v moderni dobi po propadu hierarhičnih družb. V teh družbah je bila posameznikova identiteta temeljno povezana z njegovim mestom v hierarhiji. Ohranjala se je skozi vse posameznikovo življenje brez pretiranih spraševanj. Kot pravi Charles Taylor, v prejšnji dobi se priznanje nikoli ni pojavilo kot problem. Splošno priznanje je bilo del družbeno izpeljane identitete prav zaradi dejstva, da je ta temeljila na družbenih kategorijah, ki so jih vsi imeli za samoumevne. Osebna, izvirna identiteta, ki izvira od znotraj, pa ne uživa to vrstnega a priori priznanja. Priboriti si ga mora z izmenjavo in ta poskus lahko spodleti.
Politične razsežnosti, ki so del dejanj priznanja, oblikujejo odnose, ki se vrtijo okoli vključevanja oziroma izključevanja in ti poskusi se lahko bodi si posrečijo, bodi si izjalovijo. Pomembni teoretiki politike priznanja, kot sta Taylor in Nancy Fraser, locirajo potrebo, včasih zahtevo po priznanju, v scenarije vključevanja, izključevanja, ki se kažejo v večkulturnih kontekstih, sporih glede vprašanj spola, feminističnih skupinah, nacionalni suverenosti, gibanjih za človekove pravice in drugod. Te primere povezujejo vprašanja, ki se tičejo vidnosti in posledično podelitve enakih pravic in priložnosti, kajti formalno in uspešno priznanje posameznikovega dela in identitete prinaša prednosti, ki jih je treba zaščititi. To politiko je mogoče razširiti na področja gledališča in uprizarjanja. Študija Simona Thompsona o ponavljajočih se načelih, ki poudarjajo dejanja priznanja, potrjuje to trditev. Na ta ponavljajoča se načela priznanja entitete, bodi si skupine, bodi si posameznika, se sklicujejo takrat, ko terjajo vključitev v širša okolja, hkrati pa ščitijo svoje edinstvene identitete. To trenje med vključevanjem in varovanjem identitete je bilo osnova za izbiro primerov v tem članku, torej za izbiro določenega strokovnega gradiva o gledališču v Afriki in terminoloških formulacij, s katerimi je Frank Camilleri opisal lastno laboratorijsko prakso. Trdil bom, da se primera, ki se sicer res zelo razlikujeta, približata drug drugemu z uporabo terminologije kot dejanja priznanja. Pokazala se bosta dva pristopa, ki jo imenujemo privzemanje in formuliranje terminologij. Različnost primerov potrjuje uporabo terminologije kot dejanja priznanja. Razlikujeta se glede konteksta in obsega.
Maska, številka 177-178, poletje 2016, stran 70. Pisanje o gledališču, privzemanje terminologije. Občutek privzemanja se pojavi, ko analiziramo izrazje uporabljeno v različnih znanstvenih razpravah o gledališču v Afriki. Velike pregledne publikacije o gledališču v Afriki, kot sta denimo Svetovna enciklopedija sodobnega gledališča, Tretji zvezek Afrika in Zgodovina gledališča v Afriki, v svoje raziskave redno vključujejo avtohtone oblike afriškega uprizarjanja in širijo pojem gledališč, ki ga uporabljajo v njegovem najširšem in najbolj vključujočem smislu. Kot trdita urednika prve omenjene publikacije je bila navzočnost dramskega izražanja na afriški celini močna že pred kakršnim koli kulturnim stikom z Evropo, kajti gledališče je bilo samoumevno v sistemu stvari, v mitologiji, ustnem pripovednem izročilu, obrednih skupnostih in ljudskih praznikih. Toda avtorjama se zdi potrebno posvariti, da je treba opustiti vse predstave o gledališču, kot ga razumemo danes, če se želimo lotiti gledališča v Afriki. Na tem mestu bi rad nemudoma pojasnil, da nikakor ne trdim, da te avtohtone oblike ne kažejo potrebnih lastnosti, zaradi katerih bi jih lahko imenovali gledališče, temveč menim, da je ta izraz celo v razširjenem smislu dejansko preveč omejujoč, da bi zajel neposrednost, s katero te oblike artikulirajo tisto, kar Mzo Sirai imenuje kulturna samopodoba. Pravzaprav se moje vprašanje glasi, zakaj se oklepamo izraza gledališče, ko pa se zdi tako neprimeren, da bi lahko zajel bogatstvo teh avtohtonih realnosti. Zakaj ne opustimo izraza gledališče in si ogledamo uporabo uprizarjanja kot alternative? Zdi se, da je ta opustitev navzoča v predgovoru Martina Benhama k zgodovini gledališča v Afriki. V tem besedilu se Benham igra terminološko igro. V naslovu svojega dela uporabi izraz gledališče, svoj predgovor pa začne z izjavo, da je poskus napisati zgodovino gledališča v Afriki zastrašujoča naloga. Toda proti koncu predgovora izraz gledališče izpodrine izraz uprizarjanje. Benhamova zadnja izjava je pomenljiva. Upam, da se bo bralec spomnil izjemne kompleksnosti afriške uprizoritvene kulture, njenega bogatstva, brezčasnosti in lepote. Ta zamenjava se zgodi postopoma za bralca malodane neopazno. Na neki točki Benham denimo pravi, da je uporaba izraza gledališče v tem afriškem kontekstu izmuzljiva in predstavlja problem. Že v naslednjem stavku pa razširi pogled in razlikuje med širšimi uprizoritvenimi oblikami, kot so ples, pripovedovanje zgodb, maškarada in praznovanja skupnosti in gledališčem, ki ga zreducira na literarne in razvojne prakse. Z obema izrazoma na to žonglira vse do zadnjega stavka, ki bralčev miselni okvir usmeri k širšemu pojmu uprizarjanja.
Podobna terminološka igra je, tako kaže, navzoča v poglavju Koleja Omotosa, koncepti zgodovine in gledališča v Afriki. Tudi Omotoso razlikuje med gledališčem in uprizarjanjem. V otroštvu je uprizarjanje doživljal na ulicah, v obliki verskih in kolektivnih obredov, festivalov, plesa, dirk in tako naprej. Šele kasneje se je v šoli srečal z gledališčem, ki ga povezuje z zapisanimi igrami. V Omotosovem pisanju uprizarjanje namiguje na neko bolj naivno, otroško in nedolžno obdobje, avtor pa opozarja tudi na določeno stopnjo angažiranosti in celo razburjanja, ki sta bila bolj navzoča v uličnih predstavah kot pa v bolj organiziranih in literarnih oblikah gledališča. Takole pravi. Na ulicah se je mladina najprej srečala z uprizarjanjem, šele kasneje je bila izpostavljena zapisanim igram, igram branim iz knjig, besedam, ki so se jih najprej naučili in jih vadili iz knjig, ter jih šele na to uprizorili pred občinstvom. Konec citata. Poleg tega se zdi, da je tudi v sklepnih mislih tega poglavja izraz gledališče izpodrinilo uprizarjanje. Naše uprizoritvene tradicije bodo še naprej zatrjevale, da so naši sveti kraji čisto blizu nas, v potrjevanju naše plemenske identitete, zaobjete v identiteti naše moderne afriške dežele in da se naši vsakdanji sveti in posvetni obredi nadaljujejo v domačih jezikih. Pomembno je opozoriti, da potrditev domače identitete, kar je politično dejanje samo po sebi, ne poteka z gledališčem, temveč z uprizoritvenimi tradicijami, kot so obredi. Drugi primeri rabe terminologije se mi zdijo enako pomembni. Naprimer, opis gobavca in krasotice, v Ugandi priljubljena zgodba, ki jo pogosto uprizarjajo avtorja Sema Kasuleja, je poln izrazov, ki jih enačimo z zahodnjaškimi zgodovinami gledališča. Sem sodijo zgradba oziroma obdelava, dramsko dejanje, dramatizirane pripovedi in vaja. Dogodek je opisan kot oblika gledališča, kar je splošno poimenovanje, ki ga avtor na to prilagodi avtohtonemu gledališču. Kasule privzame tudi izraz repertoar, kot ga uporablja Diana Taylor, torej kot poimenovanje za niz utelešenih praks, ki jih skupnost pozna in rutinsko izvaja. Na nekem drugem mestu obredne slovesnosti opisuje kot dogodke s scenarijem, ki potekajo po določenih predpisih, kar se ujema z opredelitvijo scenarija pri Richardu Schecknerju, ki pravi, da je scenarij nekaj, kar obstaja pred sleherno uprizoritvijo in kar se ohranja od ene do druge uprizoritve. In končno je tudi opis uprizarjanja v predkolonialni Nigeriji poln izrazov, kot so stroge in marljive vaje, uprizoritev in estetike.
Po mojem mnenju so ti izrazi uporabljeni spretno, da bi pozornost specifičnega občinstva usmerili k praksam in realnostim, ki jih poimenujejo prav ti izrazi. Posledično in stališča Taylorjevih teorij tako postanejo politična dejanja, ki si prizadevajo za priznanje. Da bi podrobneje pojasnil to izjavo, bi rad citiral Templa Hauptfleischa, sodobnega južnoafriškega znanstvenika. Citat. Dejstvo je, da pogosto skušamo doseči svet tam zunaj, ne le zaradi lastne akademske in ekonomske koristi ali napredka, temveč da bi svet pripravili do tega, da bi naša umetnost in naš pristop k tej umetnosti jemal resneje. Da bi lahko to storili, moramo občasno, hočeš nočeš, uporabiti akademske kanale za komunikacijo s tem drugim svetom in upoštevati njegova pravila, da ga pripravimo do tega, da razume naša stališča. Konec citata. Prepričan sem, da je privzetje izrazov, kot je gledališče, pa tudi repertoar, dramska pripoved in tako naprej, eden od teh pristopov, s katerimi skušamo ves svet pripraviti do tega, da bi nas opazil. Morda se zdi, da se ta terminologija slabo prilega, kar izvira iz evropske gledališke tradicije, ki v večini primerov uporablja produkcijske procese, ki izvirajo iz zapisanega dramskega besedila, libreta ali celo koreografije, ki vsi obstajajo pred uprizoritvijo. Tu namenoma uporabljam opis slabo prilegajoče, da bi v svojo razpravo vključil opasko Davida Kera, ki pravi, da je imperializem v Afriki usilil slog uprizarjan, ki se ji ni prilegal. S tem usiljenim slogom je prišla tudi določena terminologija, pri tem pa je zanimivo opozoriti, da se citirani pisci ne upirajo temu usiljevanju terminologije, temveč jo privzamejo in prilagodijo lastnim spoznanjem.
To nas spomni na podobno privzemanje ameriških staroselcev ob soočenju z obredi, reprezentacijami in zakoni, ki so jim jih usilili španski kolonizatorji. Namesto, da bi tujo realnost zavračali, so jo staroselci spodkopavali tako, da so jo uporabljali v namene in načine, ki so bili tuji sistemu, ki so ga bili prisiljeni sprejeti. V primerih citiranih prej bi dejal, da je iskani svet bolj svet gledališke kot pa uprizoritvene znanosti. To potrjuje dejstvo, da pri Mednarodni zvezi za gledališke raziskave že 7 let in več deluje delovna skupina, ki se ukvarja z afriškim in prej karibskim gledališčem in uprizarjanjem. Kot piše Kene Igveonu, eden od organizatorjev skupine, je njihov namen zauzemati se za razvoj afriškega gledališča in uprizarjanja znotraj te ustanove in v mednarodnem gledališkem prostoru. Privzemanje terminologije pa pripomore k temu vključevanju v širše gledališke in uprizoritvene kontekste.
Stefan Aquilina, Dejanja priznanja, politične razsežnosti terminologije, stran 75, umeščanje lastne prakse, formuliranje terminologije. Moj drugi primer temelji na delu Franka Camillerija, umetniškega vodje projekta Icarus Performance Project z Malte. Ta raziskovalni projekt, ki je nastal leta 2001 in še poteka, se osredotoča na prostor med urjenjem in uprizoritvenimi procesi kot samostojen in celosten pojav. V zadnjem desetletju je Camilleri sprejel tudi univerzitetne službe, najprej kot akademski koordinator gledaliških študij na Univerzi Malte in nato kot predavatelj za dramo in gledališke študije na Univerzi v Kentu v Veliki Britaniji in kot gostujoči predavatelj na Univerzi v Huddersfieldu. Trenutno je predstojnik oddelka za gledališke študije v šoli za uprizoritvene umetnosti na Univerzi Malte. Leta 2007 je bil skupaj s skupino Odin Teatret in z inštitutom Grotovski soustanovitelj založniške platforme Icarus Publishing Enterprise, ki objavlja angleške prevode besedil o urjenju in laboratorijskih praksah znanstvenikov in praktikov. Camilleri opisuje svoje delo kot hibridno laboratorijsko akademsko prakso, ki raziskuje procese urjenja igralcev. To laboratorijsko in akademsko prizorišče obravnava kot naravna pedagoška konteksta, ki sta ukoreninjena v raziskovanju in ne v iskanju, med katerim Camilleri vidi pomembno razliko. Iskanje se tiče estetskih in dramaturških odločitev, ki gredo na vse zadnje v montažo produkcije. Naprimer, iskanje krščanske ikonografije je neposredno oblikovalo uprizoritveno gradivo Rdečega mučenika uprizorjene leta 2013. Raziskovanje pa se ukvarja s tehničnimi zadevami oziroma načeli v ustvarjalnem postopku. Ta vključujejo vidike, kot je ustvarjanje dinamičnosti in živosti v izvajalčevi navzočnosti. Del tako gledaliških laboratorijev, kakor tudi univerzitetnih prizorišč je ideološki vzgib za kar se da natančno kategoriziranje, razjasnjevanje in artikulacijo teh načel, da bi omogočili izkušnjo pedagoškega prenosa. Formuliranje terminologije je temu procesu v pomoč, kar pojasni Camillerijevo nenehno ukvarjanje prav s tem vidikom izvajalčeve veščosti.
Eden od teh pojmov je dinamična živost, oziroma tisti trenutki, ko praktik zaseda osrednje oziroma interaktivno mesto, kjer se tehnično sreča z domišljijskim. Spekter, ki sega od kodificiranega in tehničnega dela na eni strani do prostih improvizacij pri uprizarjanju na drugi strani. Izraz je formuliral Camilleri, ki pa čuti potrebo, da ga umesti v zelo natančno določen kontekst. In ta kontekstualizacija je tisto, kar deluje kot politično dejanje, kajti tako kot vsa politična dejanja, če zauzamemo omenjeno Haywoodovo stališče, posreduje v raznolikosti, v tem primeru raznolikosti gledaliških in uprizoritvenih tradicij. Povedano drugače, kontekst nastane zato, da se natančno določi tradicija, v katero želi Camilleri umestiti svojo prakso. Moj prvi vzgib je bil uporabiti izraz rodovnik namesto konteksta, a zdi se mi preveč omejujoč glede na širino praks in diskurzov, na katere se sklicuje Camilleri. Z izrazom rodovnik se v mislih pojavijo čedne podobe povezane v zaporeden razvoj neke prakse. Naprimer, jasno je, da obstaja rodovnik, ki povezuje Stanislavskega, Sulerzitskega, Boleslavskega, Vahtangova, Mihaila Čehova in tako naprej. Iz tega se je razvila ameriška veja, ki je ustvarila še en lasten rodovnik. Po drugi strani pa izraz kontekst pričara podobe sočasnosti, različnih realnosti in disciplin, ki so na delu hkrati, morda še pomembnejše pa je dejstvo, da se hkrati kolektivno umešavajo v nek pojav in tako ustvarjajo hibrid. To razumevanje umeščam v kontekst klasičnega besedila Fernanda Brodela Sredozemlje in sredozemski svet Filipa II., ki se na podoben način loteva svojega predmeta z vrste nepričakovanih, a simultanih referenčnih točk, ki vključujejo geografijo drugih regij, različne zgodovinske časovne okvire, politiko, ekonomiko in naravno življenje. Rezultat tega je podoba Sredozemlja kot prostranosti s kompleksnim značajem.
Takšna kompleksnost je razvidna tudi v primeru Camillerijeve terminologije. Podpira konstrukcijo omenjene hibridne laboratorijsko-akademske identitete, naprimer izraz dinamična živost in praksa, ki jo poimenuje, sta zakoreninjena v diskurzu Jean-François Lyotarda o estetiki namigovanja. Namig Camillerija spominja tudi na delo Ingemarja Linda, švedskega gledališkega ustvarjalca, ki ga je zanimala dinamika kolektivne improvizacije v uprizarjanju, kar je tema, o kateri je Camilleri že veliko pisal. Lindov vpliv na Camillerijevo delo je jasno razviden. Omenjeno razlikovanje med iskanjem in raziskovanjem, na primer, izvira iz švedovega dela. Podobno je izraz habitatualno dejanje, ki ga Camilleri uporablja, ko meri na odlike dispozicije, opredeljen skozi primerjavo z delom Žaka Lecoqa o brezizrazni maski, pa tudi z Zarilijevim pojmom naseljevanja in opisom navad pri Lorni Marshall. V vseh primerih Camilleri pazljivo beleži tako podobnosti, kakor tudi razlike med lastno prakso in prakso teoretikov in praktikov, na katere se sklicuje, da ne bi pozabil glavnega namena takšne kontekstualizacije, ki je primerjalno osvetliti modus operandi habitatualnega dejanja. Stranski produkt Camillerijeve formulacije pojma habitatualno dejanje je možno preseganje ustaljenih diskurzov o urjenju igralcev, ki se vrtijo okoli dinamike, notranjosti, zunanjosti, psihofizičnosti in telesa duha. To so izrazi, ki so se ukoreninili v diskurzih 21. stoletja o gledališču in uprizarjanju. Kot pravi Joseph Roach, citat: Igralčevo telo je njegov instrument, njegov medij, njegovo poglavitno sredstvo za ustvarjalno izražanje. To je splošno spoznanje, glede katerega se strinjajo tako igralci kot tudi gledalci. Manj očitno, a prav tako relevantno je dejstvo, ki je povezano s tem spoznanjem. Predstave o človeškem telesu, ki izvirajo iz fiziologije in psihologije, prevladujejo v teorijah igre od antike do danes. Narava telesa, njegov ustroj, njegova notranja in zunanja dinamika ter njegovo razmerje do sveta, v katerem biva, so že dolgo predmet najrazličnejših ugibanj in razprav. Konec citata. Tu so tudi pojmi, ki jih zlahka umestimo v tradicijo igre po Stanislavskem. Namen Camillerijeve formulacije izraza habitatualno dejanje kot alternative pojmom notranje, zunanje, psihofizičnost in telo duh in tudi njihove pazljive umestitve v kontekst prakse in diskurza Linda, Lecoqa in Zarilija je oddaliti Camillerijevo specifično prakso od pretirano citiranih in uporabljenih tradicij, kot je denimo tradicija Stanislavskega. Camilleri pravi, da so van kot gledališkega praktika od leta 1989 najprej ulivali učenje, uprizarjanje in etične razsežnosti Grotovskega, Barbe in Ingemarja Linda. Čeprav je mogoče prepričljivo zagovarjati trditev, da se Grotovski, v manjši meri pa tudi Barba, navezuje na Stanislavskega, je izpustitev imena ruskega režiserja pri Camilleriju pomenljiva. Razkriva njegove estetske in etične odločitve pri razvijanju lastne prakse, odločitve, ki temelijo na fizičnih, dramaturških in raziskovalnih razmislekih, ne pa na čustvenih, realističnih in na besedilo oprtih karakterizacijah, ki jih nasplošno povezujemo s Stanislavskim. Taylor pojasnjuje škodo in popačenje, ki jo lahko povzroči napačno priznanje, kot pravi, da je to lahko oblika zatiranja, ki posameznika vklešči v zlagan, izkrivljen in omejen način bivanja. Če jo opazujemo v tem kontekstu, se Camillerijeva dosledna terminološka vaja izkaže za poskus preprečevanja takšnih napačnih priznanj.
Camillerijevo raziskovanje se razvija v treh ločenih vidikih njegovega dela, ki pa drug drugega podpirajo. Prvo delo z naslovom Tehne srečanja, Tehne sessions, se je pojavilo že leta 2003. Ta srečanja preučujejo dinamično živost, povezano z urjenjem na spektru, ki sega od urjenja do uprizoritve. Trajanje 56, Duration 56, je nastalo leta 2008 z namenom raziskovanja uprizoritve kot drugega pola tega spektra. Trenutno se razvija njegovo raziskovalno področje z naslovom projekcije, projections. Njegov namen je nadaljevati raziskave kompozicijskega utelešenja s preizkušanjem habitatualnega dejanja v improviziranem kontekstu, ki vključuje gibanja in zapis vokalnega dela praktikov. Mogoče je opaziti razvoj v terminologiji, ki se uporablja pri vseh teh omenjenih vidikih. Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Zvočno jo je oblikovala Mirta Berlan. Odlomke iz besedila Stefana Aquiline Dejanja priznanja politične razsežnosti terminologije, ki je v prevodu Polone Petek objavljena v reviji Maska poletje 2016, sva brala Jure Franko in Petra Tanko, ki sem oddajo tudi pripravila. Želimo vam prijetno torkovo popovdne in vas lepo pozdravljamo.